Аз се замислих много сериозно върху жанрологията и ги сравних с нашите съвременни разказвачи в България. Това ми беше така темата на размисъл. Кое е онова, което впечатлява? Преди всичко, че в неговите разкази винаги има поне два културни пласта. Първият е съвременния. Героите му са в две групи. Едните са между 18 и 30 годишни, т.е. на възрастта на самия автор. Това са хора, които живеят в България, които са на другият зад океана, на другата точка на света. Това са от различни социални възрастови, различни групи, имам предвид и като националност. Има афинитет, примерно, да кажем, едната героиня е японка, другите са една голяма група роми, американци, българи, европейци и така нататък. И така нататък. Нещо, което безспорно впечатлява, нещо, което, към което ще свикваме. Още повече, ние, които сме живели доста дълго време така и зад студената завеса, сега трябва да говорим за тази толерантност, която не само, че ни налагат така и отвън Европейския съюз, но трябва да си приоткриме онези големи добродетели, които имаме като нация и като култура. Другото, което е, че това е първият културен пласт. Вторият културен пласт непременно е свързан с дълбокото минало. Значи, почваме. Корените и хайде да кажа още повече дори и отвъд корените, нещо, което е интересно. Например, което е от фолклора. Едната от героините точно с това е свързана с темата за еничарството, назад във времето, за пра-пра-баба, примерно да кажем. Но по-скоро това е един мит, за който говорим. И по този начин се получава един великолепен диалог, едно умение да се видят връзките, преемствеността. Защото без тази преемственост съвременният човек няма и не може да живее. Много лошо е, ако, както каза Николай Хайтов, ако сме дърво без корен. Да, може да имаме много родини. Примерно да кажем, нашите деца, нашите внуци да бъдат много точки на света и там да живеят. Това са наши родини. Но много съществено е в тези много родини да носят винаги душата си България. Точно това и прави впечатление. Друго по отношение на жанрологията, интересното е, че неговите разкази са изградени както при класика Вазов върху фрагменти. Нещо, което така е по-останало доста назад във времето. Това прави неговите разкази по-обемни. Повече от конят към новелата. Препоръчвам книгата съвсем откровено и от душа, тъй като ще открие това, този свят на нашите, да го кажем много хубаво, Любен Каравелов, нашите българи от старо време. Но направени с любов, както е при Любен Каравелов, както е при Иван Вазов в Чичовци, така и тук. Аз ще, примерно, един от великолепните хубавите разкази на писателя, за който така той и печели една от наградите, е свързан с историята как той подарява Ленин на своя дядо. И какво представлява самия разказ? Да, на пръв поглед така младият човек, който нормалният конфликт между поколенията трудно понася дядо си. Дядо му един така консервативен човек, човек, който живее само в томовете на Ленин и веднага казва, а ти чел ли си 37 том на Ленин на събрани съчинение? Али нещо, което доста има съпоузърта, мая човек, дали? Той даже, ако ги видиш, му стане лошо, пък камо ли да чел 37 том, нали? И същевременно какво се оказва? Че бавно и постепенно по скайпа племенника започва все по-опорито и по-опорито да търси дядо си и да разговаря с дядо си. Още повече, дядото се оказа много интересен човек за тази консервативност, за която става дума. Причината е в урока на неговия живот. И то е урок точно към самите нас. Каква е случката? Някъде традиционно, то е, нали, представено почти така сатирично-саркастично, но седмица преди 9 септември, това с младия човек, бъдещия дядо, в някакъв конфликт, излиза в планината и става шумкар, става партизанин. И заедно с другите в партизанския отряд веднага правят една землянка и в тази землянка те се вкопават и там, тъй като се чува, че има обсада на селото, никой не може да мърне никъде и така нататък и така нататък. И хората от страх, тези партизани в кавички, тези бунтари в кавички, от страх живеят там. Нямат храна, стоят и обаче тогава той казва, може би след две седмици вече пригладнял и слиза в селото. Слиза в селото, оказва се, че 9 септември е дошъл. че нещата вече са случили. Той търси атаци, какви атаци, като напротив. Веднага пада в системата, партийната система, всичко върви, върви, разказва на пионерите какво стана, що стана. И веднъж той се сеща и казва, бе, я да отида да видя там нашето място, нашата землянка, нашия окоп. Да взема да го подготвя нещо, да направя някакво музейче, нещо от този тип. И когато отива, какво се оказва? Вижда, че всички негови съпартизани са си оставили там костите. Тоест, тоталният страх, това е вече хипербото, това е пристрастието и това е предупреждението към самите нас. Дали в случая ние сме на вещата на това гражданско мислене и съзнание и на това демократично мислене, за което толкова много желаем да го носим. Аз си мисля, че точно с последните събития, които стават в България, са доказателство, че много сериозно се различаваме от този герой. Напротив, във Българна вече почва да се пробужда, има едно активно мислене. Едно доказване, че ние сме хора, които понищо не стъпваме на всеки един човек, който иска да разкрие и си иска да живее достойно. Така и тук, пак свършвам сега вече към разказа. Какво се оказва? Че дядото в разговора вече след годините, дядото казва, имам към тебе три важни неща да ти кажа. Първото, което е. Вземи и си спомни какво пише в 37-ми том на Ленин. И той вече го намерил, неговия внук. И казва, да, дядо, там пише за неговото детство. И там пише какъв е бил той като дете. А, добре, спомни си ти твоето детство. Второто, което е. Какво е второто, дядо? Ти си помисли и си спомни какво беше твоето семейство. И вече комбинацията. И третото. Върни се в България. Ето го този урок. Какво се оказва? Оказва, че този дядо, който целия му живот е бил по партийните структури и така нататък, едва ли не някаква номенклатура във времето, това е гротеско показано, разкошно ще допадне на читателите, само да се намерят книгата, има я в Дора Габи, ще могат да се
има
вземат.
Има и в книжарниците.
Да, има и в книжарниците, да се я купят, да се я прочитат. Ще видят много такива истории. Истории човешки, истории истински, автентични и другото, което е с много размисъл. С много размисъл.